efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugun 24-avgust dushanba, Pragadagi studiyada men Sirojiddin Islom va xabarchimiz Farrux Yusufiy. Bugungi dasturimizda Rishtonda ikki jangari ayolni tutish amaliyotidan natija chiqmadi. Toshkentdagi To'xtaboy masjidining yangi imomi internet va telefon zararlari haqida gapirarkan, ulardan foydalanmaslikka chaqirdi.
Bizni oldimizga to'g'ridan to'g'ri kelib maslahat olishga uyalar ekan, xat orqali yozsalar ekan, biz ularga birinchi nasihatimiz telefonni umuman tashlang deyapmiz. Internetni umuman foydalanishni umuman yig'ishtirib qo'ying.
Muhojiratdagi sobiq imom esa internetni oshpichoqqa o'xshatdi.
Shak bilan inson odam o'ldirishi ham mumkin, jinoyat qilishi yoki bo'lmasa undan sabzavot archib tozalashi mumkin.
Rossiyada ishga o'rnashmoqchi bo'lgan o'zbekistonliklar va tojikistonliklar orasida Qirg'iziston pasportini olish tendensiyasi kuchaymoqda.
Qirg'iz pasportini olam deganlar, tojiklar, o'zbeklar 3-4 yildan beri bilamiz.
Hamda bugun ozodlik to'lqinlarida
yuragimda bir so'z yotar seni o'ylab. Bilarmisan go'zal yorim, bilarmisan seni o'ylab.
Militsiyani so'kkan uchun qamalgan qo'shchi Abdulla Qurbonov ozodlikka chiqdi. Avvaliga so'nggi soat yangiliklar bilan Farrux Yusufiy, marhamat Farrux.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistonda fuqarolarning davlat tomonidan olib qo'yilgan va yer va uylari uchun mulkning bozor narxiga teng miqdorda tovon puli to'lanishi aytilmoqda. O'zbekiston qonunlariga doir yangiliklarni e'lon qiluvchi Norma.uz saytining ma'lum qilishicha, uy-joy kodeksiga kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, uyi buzish uchun davlat tomonidan olib qo'yilgan mulkdorga buzilayotgan uyning bozor narxiga teng bo'lgan boshqa mulk taqdim etilishi ko'zda tutilgan. Prezident 20-avgustda imzolangan qonunga binoan kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra, kodeksning yangi tahriridagi 27-chi moddasida yer uchastkalari davlat yoki jamiyat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolar mulkida bo'lgan uylar buzilgan taqdirda mazkur fuqarolarga buziladigan uyning bozor qiymati to'liq hajmda to'lanishi aytiladi. O'zbekistonda uyi buzilgan mulkdorlarga tegishli tovon puli to'lanmasligi katta muammoga aylangan. O'zi ozodlik uylari buzilib ko'chada qolgan o'zbekistonliklar haqida tez-tez xabar berib turadi. Ukraina mustaqillik kuni munosabati bilan Kiyevda o'tkazilgan paradda minglab harbiylar qatnashdi. 24-avgust kuni o'tkazilgan paradda nutq so'zlagan prezident Petro Poroshenko Ukraina mamlakat sharqida Rossiya paras ayirmachilar hujumini qaytarish uchun qo'shinlar sonini oshirishda davom etadi deya bayon qildi. Sharqiy Ukrainada 2014-yil aprelida mojaro boshlanganidan beri 6800dan oshiq odam halok bo'lgan. Fevral oyida Minskda erishilgan sulh bitimi muntazam buzilmoqda va o'tgan hafta Sharqiy Ukrainada zo'ravonlik ko'lami oshgani haqida xabar qilindi. Poroshenko bugun Berlinda Germaniya kansleri Angela Merkel va Fransiya prezidenti Fransua Olland bilan uchrashib, Minsk bitimini muhokama etmoqda. Kiyevdagi paradda so'zlagan nutqida Poroshenko Moskvani Rossiya paras ayirmachilar nazoratida qolayotgan mintaqaga so'nggi kunlar ichida 3 ta harbiy konvoy jo'natganlikda aybladi. Amsterdam Parij poyezdida qurollangan shaxs hujumini bartaraf qilgan 3 amerikalik va 1 britaniyalik Fransiyaning oliy mukofoti bilan taqdirlandi. 24-avgust kungi marosimda Fransiya prezidenti Fransua Olland, AQSh fuqarolari Spencer Stone, Alek Skarlatos va Энтони Сэдлер hamda Britaniya fuqarosi Крис Норманга faxriy legion ordenini qadab qo'ydi. Amerikalik harbiylar Stone va Scarlatas hamda ularning do'sti Сэдлер 21-avgust kungi hodisada avtomat bilan qurollangan erkakka hamla qilib, uni zararsizlantirdi. Britaniyalik biznesmen Крис Норман ko'maklashgani ularga qo'shildi. Qurollangan shaxs asli Marokashlik 26 yashar Ayub Al-Hazzani qo'lga olinib, Fransiya politsiyasining terrorchilikka qarshi kurash boshqarmasi tomonidan so'roq qilinmoqda. Gretsiyaning Makedoniya bilan chegarasi orqali minglab muhojirlar hech bir to'siqsiz o'tib kelishmoqda. 23-avgust kuni xavfsizlik kuchlari bir necha kun davom etgan qarama-qarshilik ortidan Balqon mamlakatlar orqali G'arbiy Yevropaga o'tishga harakat qilayotgan qochqinlar oqimini to'xtatish urinishlaridan voz kechdi.
Sport so'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik eshitirishlarini istalgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda o'qish, tinglash va bu borada fikr mulohazalaringizni bildirishingiz mumkin. Odnoklassniki, Facebook, Twitter Ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan ijtimoiy tarmoqlardir. Marhamat, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz safiga qo'shiling.
Xabar va tafsilotlar. Farg'ona viloyati Rishton tumanida ikki jangari ayolni qidirish bo'yicha bir haftalik maxsus amaliyotdan biror natija chiqmadi. Barcha kuch ishlatar tizimlari ishtirokidagi 200 dan ziyod guruh a'zolari to'poncha va granata bilan qurollanib, beliga xudkush kamari bog'lagani aytilayotgan ayollarni ushlay olgani yo'q. Rasmiylar ma'lumotga ko'ra, ayni paytda Rishtonda vaziyat barqarorlashib, harbiylar nazorati bekor qilingan. Xabar tafsilot bilan tanishing.
24 avgust kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha Rishtonda bir hafta avval qurollangan holda aholi xonadonlariga bosqinchilik uyushtirgan ikki ayol voqeasi bo'yicha ochilgan jinoiy ish Farg'ona viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan o'rganilmoqda. O'tgan hafta ushbu ish bilan viloyat prokuraturasi shug'ullanayotgani aytilgan edi. Tergov bo'limidagi ozodlik manbasining aytishicha, xudkush ayollar ishi bo'yicha O'zbekiston jinoyat kodeksining 10 ga yaqin moddasi bo'yicha tergov surishtiruv ishlari davom etmoqda. Manba ulardan ayrimlarini sanab o'tdi. Jinoyat kodeksining 159 moddasi, ya'ni O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish, 242 moddasi, ya'ni jinoiy uyushma tashkil etish va 244/2 moddasi, ya'ni dini ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarni tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish. Bularga ilova tarzda 164 modda bosqinchilik va 166 moddalar, ya'ni o'zgalar mulkini talon-taroj qilish kabi moddalar ham qo'llanilmoqda. Belida shahidlik belbog'i borligi hamda F1 qo'l granatasi va ovoz pasaytirgich o'rnatilgan to'pponcha bilan qurollangani aytilgan ikki ayol 16 avgust kuni Rishtondagi ikkita xonadonga bosqinchilik uyushtirgani ortidan butun xavfsizlik kuchlari oyoqqa turgan va Toshkentdan ham yordam jo'natilgan edi. 24 avgust kuni ozodlikka ma'lum bo'lishicha Farg'ona viloyati, jumladan Rishtonning o'zida ham vaziyat oradan bir hafta o'tib yumshatilgan. Bu haqda ozodlikka gapirgan manbalarga ko'ra, Rishton atrofini o'rab turgan harbiylar ham g'oyib bo'lgan, lekin xudkush ayollar hanuz ushlanmagan. Rishton tuman hokimligi mulozimi xudkush ayollar ushlangan yoki ushlanmaganidan hokimlik bexabarligini bildirdi. Farg'ona viloyat hokimligi rasmiysidan ham ayni mazmundagi javobni oldik. Rishton tuman prokuraturasi vakili esa xudkush ayollar ishi bilan viloyat militsiyasi shug'ullanayotganini aytib, eng so'nggi vaziyatdan bexabarligini ta'kidladi. Xavfsizlik idoralari tumanida tarqalgan qidiruv xabarnomasida ayollarning fotorobotlari va ularga oid tafsilotlar berilgan. Xabarnomada aytilishicha, 16 avgust kuni qurollangan ikki noma'lum ayol dastlab Rishton tumani Kalaynov qishlog'ida yashovchi Alimovaning xonadoniga bostirib kirgan, Alimovaning baqirib yordamga chaqirishi ortidan qurollangan ayollar noma'lum tomonga qochishga muvaffaq bo'lgani aytilmoqda. Shundan keyin noma'lum ikki ayol, deyiladi xabarnomada, Rishton tumani Oqyer qishlog'i Qum mahallasida yashovchi O'rinboyevlar xonadoniga bostirib kirib, xonadon bekasi O'rinboyevani to'pponcha bilan qo'rqitib pul talab qilgan va uydagi ikkita sandiqni buzib 500 ming so'm pulni olib qochishgan. Xabarnomada ayollar 35 yoshlar atrofida ekani, biri turk millatiga mansub, ikkinchisi o'zbekka o'xshashi yozilgan. Ikkala ayolning ham chap qo'lining bosh barmog'i va o'ng qo'lining jimjilog'i yo'qligi aytilyapti. Jangari ekani aytilayotgan ikki ayolni mahalliy aholi bir necha marta ko'rganiga qaramasdan, tumanga tashlangan ko'p sonli xavfsizlik kuchlari ularni topa olmayotgani hamda rasmiylar va mahalliy matbuot bu haqda umuman ma'lumot bermayotgani Rishtonliklar orasida turli mishmishlarning urchishiga sabab bo'lmoqda. Jumladan Rishtonlik faol Bahodir Eliboyevning ozodlikka aytishicha, mahalliy aholi orasida mazkur holat hukumat tarafidan maxsus uyushtirilgan provokatsiya degan gap-so'zlar tarqagan. Farg'onadagi manbar xabariga ko'ra, vodiydagi Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlariga kirish postlarida ham nazorat kuchaytirilgan. Ushbu viloyatlarning qo'shni davlatlar bilan chegaralaridagi postlarga ham qo'shimcha kuchlar tashlangan. Shu kunlarda nafaqat vodiyda, balki O'zbekistonning barcha hududlarida mustaqillik bayrami oldidan xavfsizlik choralari kuchaytirilgan.
Rishtonda o'tkazilgan amaliyot tafsiloti edi. Toshkent shahridagi To'xtaboy jome masjidining yangi imomi Isoqjon Begmatov o'zining o'tgan jumada qilgan mavizasida zamonaviy axborot almashinuvi ta'minlayotgan internet va mobil telefon vositalarini fitna deb atab, musulmonlar bu vositalardan voz kechishlari kerak degan fikrni ilgari surdi. Avvaliga Abdulla Iskandar lafasi.
Internet va telefon vositalari fitnasi deb nomlangan bu ma'ruzaning video tasviri To'xtaboy jome masjidining rasmiy saytida e'lon qilingan. Mazmunan kommunikatsiya taraqqiyotiga qarshi bo'lgan bu ma'ruza Islomiy davlat televizor ko'rishni man qilgani haqidagi xabarlar bilan bir vaqtda chiqqani kuzatiladi. O'z ma'ruzasida o'zbek imomi internet saytlarining faqat yomonlik uchun xizmat qilishini urg'ulaydi.
Dunyoda son-sanoqsiz internet veb saytlari bor. Dunyoda son-sanoqsiz aloqa tarmoqlari bor. Hattoki eng soddasi ularning telefon aloqa tarmoqlaridir hozirgi kunda. Mana shularning hammasi deyarli 70-80% faqatgina yomonlik uchun xizmat qiladi. Bemalol raqamlarga qaraydigan bo'lsak, internet aloqa vositalari orqali veb-saytlarda tarqatilayotgan ma'lumotlarni 60% to'liq yolg'on ekanligini hamma tan olgan.
Deb ta'kidlaydi Isoqjon Begmatov. O'z ma'ruzasida 45 yashar o'zbek imomi zamonaviy axborot tizimi, xususan g'arb axborot vositalarining maqsad vazifalarini savol ostiga qo'yadi. Imomga ko'ra, salbiy axborot beruvchi bunday robotalar o'zbek musulmonlari uchun zararlidir. Imom nazarida fosh qiluvchi to'g'ri xabar tarqatgan nashrlar ham mu'minlarga pirovardida zarar keltiradi.
Internet veb-saytlarning 90% ezgulikka ish qilmaydi. To'g'ri xabar tarqatsa ham aslida insonlarga zararli xabarni tarqatadi. Aslida zararli xabarni to'g'ri bo'lsa ham ilojini boricha tarqatmaslik kerak. Odamlarni o'rtasi yoymaslik kerak, uni fosh qilmaslik kerak. Ayniqsa internet veb-saytlarida
deyiladi ma'ruzada. Kommunikatsiya vositalariga qarshi gapirgan Isoqjon Begmatov ayni paytda ijtimoiy tarmoqlardagi xabar ulashish jarayoniga ham mutlaqo qarshi ekanligini izhor qiladi.
Xabarlarni, lavhalarni, suratlarni, axborotlarni tarqalishiga siz sababchi bo'lib turibsiz. Do'stingiz bilan baham ko'rgingiz keladi. Siz uni do'stingiz aytaylik 20 ta bo'lsa, bitta tugmani bosganingizda 20 ta odamga shu narsa tarqaladi. Qarabsizki 20 ta odamni siz zaharladingiz. Ertaga Allohning oldida 20 ta odamga aynan shu xabarni tarqatganingiz uchun, shu suratni, shu lavhani jo'natganingiz uchun Allohning oldida albatta javob berasiz. 20 ta odam yana 20 tadan tarqatsa, 200 ta, 400 ta odamga tarqatilgan bo'ladi. Ular yana tarqatadigan bo'lsa, qarabsizki bir necha minglab odamni shu narsa o'zini qamroviga tortadi. Domiga tortadi, ilintiradi qarmoqqa, tuzoqqa ilindi.
Deya ta'kidlagan imom zamonaviy kommunikatsiya robotalari va mediani dinning tomiriga tushgan qurt deya tasniflaydi. O'zbek imomi o'z ma'ruzasi so'ngida musulmonlarga qarata nasihat qilib, telefonni umuman tashlang, internetdan foydalanishni umuman yig'ishtirib qo'ying deb ta'kidlaydi.
Biz ularga birinchi nasihatimiz telefonni umuman tashlang deyapmiz. Internetni umuman foydalanishni umuman yig'ishtirib qo'ying. Chunki internetning yaxshisidan foydalaning desangiz, yaxshisidan foydalanayotgan tugmani shundoq bossa, bitta yaxshi bilan to'rtta yomon birdayga ko'rsatib turaveradi.
Ayni paytda Isoqjon Domla Begmatovning o'zi ham ijtimoiy tarmoqlarning faol yuzeri sanaladi. Begmatov Facebook'da o'z sahifasiga ega, shuningdek u ijtimoiy tarmoqlardagi bir nechta islomiy sahifalarni yurituvchisi hamdir.
Demak, 45 yoshli Isoqjon Begmatov fikrlariga munosabat bildirishni so'rab turib, biz muhojiratdagi o'zbek sobiq o'zbek imomi Muhammad Solih Abutovga bog'landik va uning bu boradagi fikrlarini so'radik.
Men avvalo mana shu masjidni o'zi haqida ikki og'iz to'xtab o'tmoqchiman. To'xtaboyvatcha masjidi mana Abdukarim Nazarov ochgan masjid bo'ladi. 90-yil o'tgan asrning 90-yil yillarida shu masjidni u kishi ochgan, shu yerni remont qilgan. Bu masjid oldin sovet davrida bir sklab bo'lib turgan edi. O'sha masjidda ming-minglab odamlar namoz o'qigan, o'zimiz ham o'sha yerlarga borganda namoz o'qir edik. Bu yerda har xil ma'ruzalar bo'lar edi o'sha paytlarda, turli xil ijtimoiy muammolar gapirilar edi, hukumat tanqid qilinar edi. Xullas, o'sha paytlar bir qandaydir jozibasi bor edi bu masjidning. Bu masjidlar mana Obidkor aka u yerni tashab chiqib ketdi. U yerga hozir endi mana shu bola imomlik qilyapti. Bu bola o'zi yosh bola, men tengi bola. Buni aytgan gapiga kelsak, bu mana bu gaplari bilan u hozirgi zamonaviy dunyo texnologik taraqqiyotga qarshi ekanligini, mutaassib o'rta asrlardagi hayotni xohlaydigan mutaassibligini ko'rsatadi. Musulmon kishi o'zining davriga mos yashashi kerak. Har bir davrning o'zining bir taraqqiyoti bo'ladi. Taraqqiyotni eng oldida bo'lish kerak musulmonlar. Alloh taolo bizni dinimizni shunga buyuradi. Bu din shuni talab qiladi bizdan. Bu din tushgan paytda o'sha paytdagi birinchi musulmonlar insoniyatni peshqadami bo'lgan edi asrlar davomida. Endi mana unday ahvolga tushib qoldik, telefon kerak emas deb o'tiribdi. Hozirgi kunda insoniyat bu katta ne'mati bu Allohning. Shu ming-minglab kilometrdagi odamlar bilan internetda o'tirib gaplashamiz mana masalan Shvetsiyada o'tirsam, Fransiyadagi odamlar bilan, Amerikadagi odamlar bilan xuddi uyda o'tirgandek suhbatlashib o'tiramiz. Bu Xudoning katta ne'mati bu. Shunday narsaga bu mutaassiblar kerak emas deyapti. Bu narsa yolg'on, bu narsa noto'g'ri,
Bu yerda aytyaptiki, bu imomda aytgan gapi telefonga qarshi emas biz-u, lekin uni foydalanishga qarshimiz. Ya'ni 60% yolg'on tarqatiladi, 90% tarqatilayotgan xabarlar ezgulikka xizmat qilmaydi deb aytyapti. Ya'ni shu
O'zbekiston televideniyasi to'g'ri xabar tarqatyaptimi-kan? Biz shuni so'rab ko'ring. O'zbek televideniyasidan to'g'ri xabar eshitganmi 25 yildan beri? U yerdagi xabarlarni u to'g'ri deydi baribir. Chunki ularga shunday deb aytilishi kerak, shunday deb buyurilgan. Rejimga qarshi gapirilsa, ana u noto'g'ri xabar bo'ladi. Rejimni maqtalsa, u to'g'ri xabar hisoblanadi. Qayda turib gapirishdan qat'iy nazar. To'g'ri noto'g'rini o'lchovi shu bular uchun. Mezon shu.
Isoqjon Muhammad.
Bo'lmasa qaydan bilamiz kim to'g'ri, kim noto'g'ri?
Isoqjon Muhammad aytishicha, islomga zid lavhalarning tarqalishiga sabab bo'lib qolamiz, deyapti.
Islomga muvofiq narsalar ham tarqalyapti-da. Bu yerda gap xuddi pichoqni masalan, bu pichoq bilan inson odam o'ldirishi ham mumkin jinoyat qilishi yoki bo'lmasa undan sabzavot archib tozalashi mumkin piyoz. Ya'ni insoniyat uchun foydali bo'lishi ham mumkin. Lekin hech kim aytmaydi-ku pichoqni yo'q qilish kerak, pichoq bu faqat yomonlik olib keladi. Ya'ni kim qanday foydalanishga bog'liq. Internetni ma'lum ma'noda zarari borligini tan olamiz. Lekin bu bugungi davr taraqqiyot talabi va bundan voz kechishga chaqirish kerak emas xalqni. Shundoq ham o'zi ma'lumotlar juda cheklangan holda O'zbekiston xalqi juda kam ma'lumot oladi. O'zbekiston televideniyasidan yolg'on ma'lumot oladi. Shunday ekan, internetdan sal yaxshiroq, to'g'riroq, kengroq ma'lumot olishdan to'smaslik kerak xalqni. Bu o'zbek rejimini mana shu tashqaridan kelayotgan axborotni to'sishga urinishlaridan biri xolos. Agar shu rejim tarafidan shu gaplar aytish buyurilmaganida bu odam aytmagan bo'lardi.
Isoqjon Muhammadni aytishicha, ko'plab odamlar unga maktub bilan murojaat qilyapti ekan va mana shu o'rganib qolyapman, iymonim sizlashib ketyapti, fahshlarni tarqatishga majbur bo'lyapman, o'zimni tiya olmayapman deb aytib shikoyat qilishar ekan va yordam so'rar ekan. Isoqjon Muhammad o'z o'rnida ularga javoban telefonni tashlang, internetda yig'ishtirib qo'ying deb aytyapti.
Mana bu iymonni ziyoda bo'lishi yoki kam bo'lishi bu telefonni bor yoki yo'qligiga bog'liq emas. Bu umuman boshqa masala. Ya'ni telefon bilan, internet bilan foydalangan odam yoki uni tark etgan odam iymonli yoki iymoni ziyoda bo'lishi yoki kam bo'lishi bu umuman boshqa masala. Biz bu yerda bu gaplarni hammasini safsata deb hisoblaymiz, bu narsani rad qilamiz, lekin bu yerda boshqa ma'no bor. Bu gaplarni tagida siyosiy bir ma'no chiqdi. Bugungi o'zbek rejimi tashqaridan kelayotgan axborotni jilovlash uchun imkon qadar harakat qilyapti, saytlarni bekitib qo'yapti, turli tuman harakatlar qilyapti va mana bu mullalarga ham shunday fatvolar berishga mana aytilyaptiki, bular mana shu gaplarni gapiryapti. Yani, bo'lmasa, agar hukumat aytmasa, bular aytmasdi.
Demak, hukumat tomonidan to'g'ridan to'g'ri buyruq beriladi demoqchisiz, to'g'rimi?
Chunki bularni nima gapirishligini diniy boshqarma nazorat qiladi, o'z navbatida undan teparog'ida diniy ishlar komitasi bor, milliy xavfsizlik xizmati bor yerda, o'shalar nazorat qiladi. Bular o'zicha gapirmaydi hech qachon hech narsa. Bo'lib ham bugungi diktatura davrida bir paytlar bor edi xolis imomlar haqni gapiradigan. Ular yo'q qilindi. Endi mana shularga qoldi kun. Zamon bularniki bo'lib turibdi hozir, shular gapirib yotibdi mana. Bu mumkin emas, bu mumkin emas.
Demak, sizning ishonishingizcha, mana shu chetdan kelayotgan xurujdan mullalar ham, O'zbekistondagi imomlar ham xavotirga tushgan, shundaymi?
Bular hozir o'zlarini botil aqidalariga qarshi tashqaridan keladigan haq so'zlarni himoya qilishga muhtoj. Bu himoya esa davlatning o'zi bo'lsin, mutaassiflar bo'lsin, mana shu yo'llar bilan himoyalaydi. Ya'ni bu tashqaridan faqat noto'g'ri, yolg'on, fahsh narsalar keladi. Biz shuning uchun bu narsadan tiyilishimiz kerak. Bu esa aslida o'zlariga bo'layotgan bir tashqaridan kelayotgan ularga zarba beradigan ma'lumotlarni to'xtatishga urinish bu, xolos. Bu bilan hech narsaga erisha olmaydi bular. Chunki bu bundan buyog'iga endi taraqqiyotni to'xtatib bo'lmaydi. Bunga o'xshagan mutaassiflarning davri o'tdi baribir.
Lekin Isoqjon Muhammadning o'zida ham Facebookda o'z sahifasi bor.
Ha, men bilaman o'z sahifasi borligini. Kechagi kunda
nima deb o'ylaysiz? Nimaga endi mana shunday nomutanosiblik bor bu kishining chiqishida? Ya'ni nazarimda bir tarafdan o'zlari aytayotgan o'sha internet sahifalarida keng faoliyat yuritadi, ikkinchi tarafdan internet zararlari haqida gapirishadi.
Mana yaqinda o'sha Ozodlikda menimcha o'qidim, Qirg'izistonda imomlarni internetga o'qitishga hammasini o'qitishni boshlatdi. Chunki ular internetda ham mana shu xalq bilan muomala qilishni yo'lga qo'yish, to'g'ri targ'ibot olib borish uchun internetdan foydalanishni bilsin bular deb, internetni tushunmaydigan imomlarni mana shunday internetdan foydalanishni o'rgatyapti ekan. Mana shunday bo'lish kerak. Taraqqiyotni istagan jamiyat mana shunday bo'lish kerak. Telefonlarni qo'y, hamma narsani qo'y, o'tgan asrga qaytarishlikka urinish kerak emas. O'zi shunday ham o'zi orqada qolib ketdi bu jamiyat.
Shvetsiyada istiqomat qilayotgan Muhammad Solih Abutov bilan suhbat edi. Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbek imomining zamonaviy kommunikatsiya tizimlariga qarshi mavizasi Islomiy davlat jangarlari xavfli xorijiy kanallarni aholi ko'ra olmasligi uchun sun'iy yo'ldosh antennalari va televizorni buzib tashlayotgani haqidagi xabarlar tarqalgan bir vaqtga to'g'ri kelyapti. Televizorni faqat juma kuni Qur'on tilovat qilingandan qilingan paytdagina ko'rish mumkin deya shu oy boshrog'ida jangarlar televizor tomosha qilishga qarshi chora ko'rish bo'yicha farmon chiqargandi. Islomiy davlat imomlari juma namoziga kelganlarga Al Jazeera, Al Arabiya hamda boshqa kanallar xato, asossiz va yolg'on yangilik tarqatishini, shu sabab televizor ko'rish taqiqlanishini bildirishgan. Aytilishicha Islomiy davlat oddiy aholi tashqi dunyo bilan aloqa qila olmasligi uchun boshqa choralarni ham ko'rib kelmoqda. Iyul oyida esa ekstremistik guruh radikallarga raqqaliklarga uyda internetdan foydalanishni man qildi. Faqatgina guruh boshqaruvidagi kafelarda Wi-Fi ulanishdan foydalanishga ruxsat berildi. Jangarlar yana ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishga ham cheklovlar qo'yib kelmoqda.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi. Bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
O'zbek jamiyatidagi muammolarni bartaraf etishning bir yo'li haqiqatni anglab olishdir. Haqiqat esa bahslarda tug'iladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistonda buzilgan uy tovon uchun, demak, bozor narxida sotiladigan bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 20 avgust kuni imzolagan qonunga ko'ra, bundan buyon fuqaroning yer uchastkasi va uy joyi davlat yoki jamiyat ehtiyojlari uchun olib qo'yilgan taqdirda ko'rilgan zararni qoplash qonunga binoan amalga oshiriladi. Shu paytgacha bu masala Vazirlar Mahkamasi qarori bilan hal qilinib kelayotgan edi. Lavha bilan tanishing.
Prezident 20 avgustda imzolagan
O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga xususiy mulkni, tadbirkorlik subyektlarini ishonchli himoya qilishni yanada kuchaytirishga, ularni jadal rivojlantirish yo'lidagi to'siqlarni bartaraf etishga qaratilgan o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida.
Qonun bilan mamlakatning uy-joy kodeksiga o'zgartirishlar kiritildi. Kodeksning yangi tahrirdagi 27-chi moddasida aytilishicha, yer uchastkalari davlat yoki jamiyat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolar mulkida bo'lgan uylar, kvartiralar buzilgan taqdirda mazkur fuqarolarga buziladigan uyning bozor qiymati to'liq hajmda to'lanadi.
Mulkdorning bu huquqi ularning oila a'zolariga shuningdek ushbu uylarda, kvartiralarda doimiy yashayotgan fuqarolarga ham taalluqlidir.
Buzilgan uy evaziga ularning tanlovi bo'yicha va taraflar kelishuviga ko'ra uy-joy maydonining ijtimoiy normasidan kam bo'lmagan sahndagi barcha qulayliklari bo'lgan avvalgisiga teng qimmatli boshqa turar joy mulk qilib beriladi.
Ayni paytda yer uchastkasida mavjud bo'lgan dov daraxtlarning bozor qiymati to'lanadi yoxud buzilayotgan uy, kvartira, boshqa imoratlar, inshootlar va dov daraxtlarning bozor qiymati, shuningdek yer uchastkasiga bo'lgan huquqning bozor qiymati to'liq hajmda to'lanadi.
Buzilayotgan uyning, kvartiraning yoki yer uchastkasiga bo'lgan huquqning bozor qiymati berilayotgan uy joyining yoki yer uchastkasiga bo'lgan huquqning bozor qiymatidan ortiq bo'lgan taqdirda bu farq mulkdorga kompensatsiya qilinishi lozim ekanligi belgilab qo'yilgan qonunda. Kodeksning yangi tahrirdagi 28-moddasida aytilishicha, yer uchastkalari davlat yoki jamiyat ehtiyojlari uchun olib qo'yilishi munosabati bilan fuqarolar mulkida bo'lgan uylar, kvartiralar buzilgan taqdirda mazkur fuqarolarga ularning tanlovi bo'yicha yakka tartibda uy-joy qurish uchun belgilangan norma doirasida yer uchastkasi beriladi.
Mulk egasining bu huquqi uning oila a'zolariga, shuningdek ushbu uylarda, kvartiralarda doimiy yashayotgan fuqarolarga ham taalluqlidir.
Bunda yer uchastkasini o'zlashtirish davriga 3 yilgacha muddat bilan ijara shartnomasi asosida vaqtincha uy-joy beriladi. Kodeksning yangi tahrirdagi 31-moddasida aytilishicha, uylari, kvartiralari buzilishi lozim bo'lgan fuqarolar va yuridik shaxslar uchun ularning tanlovi bo'yicha yangi joyda teng qimmatli uylar, imoratlar barpo etiladi hamda ularga mulk qilib beriladi.
Bunda ko'chirib tashlanayotgan dov daraxtlarning bozor qiymati, shuningdek olib qo'yilayotgan yer uchastkasiga bo'lgan huquqning bozor qiymati, berilayotgan yer uchastkasiga bo'lgan huquqning bozor qiymatidan ortiq bo'lgan taqdirda berilayotgan va olib qo'yilayotgan yer uchastkalariga bo'lgan huquqlarning bozor qiymatlari o'rtasidagi farq pul bilan to'liq hajmda qoplanadi.
Demak, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti 20-avgust kuni imzolagan qonunga ko'ra, bundan buyon fuqaroning yer uchastkasi va uy-joyi davlat yoki jamiyat ehtiyojlari uchun olib qo'yilgan taqdirda ko'rilgan zararni qoplash qonunga binoan amalga oshiriladi. Mavzuga nuqta qo'yishdan oldin masala tarixiga oid ba'zi ma'lumotlarni keltirsak. Keyingi yillarda O'zbekistondagi shaharlarning markaziy ko'chalarini obodonlashtirish munosabati bilan uylar buzilayotgani va evaziga davlat to'layotgan kompensatsiya miqdori ozligi to'g'risida mamlakatning turli joylaridan kelayotgan shikoyatlarni o'rgangan Ozodlik bu mavzuda o'nlab maqola va sharhlar yoritdi. Mana ulardan ba'zilari. Jizzaxda uyi buzilayotgan oilalar davlatdan pulini to'liq ololmayapti. Uyi buzilgan to'raqo'rg'onliklar tovon puliga poydevor ham ko'tara olmayotir. Oqsaroy dastidan uyi buzilgan shahrisabzliklar norozi bo'lmoqda. Uylari buzilgan sho'rchiliklar ko'chada qoldi. Ozodlik shuningdek ozod javob eshittirishda buzilayotgan uy uchun qancha tovon to'lanishini maxsus o'rgangan ham. Shu eshittirishdan ma'lum bo'lgan ediki, O'zbekistonda buzilgan uylar uchun kompensatsiya to'lash mexanizmi kuni kecha imzolangan qonungacha ham mavjud edi. Faqat endi o'sha mexanizmga qonun maqomi berildi. Xo'sh, bu qonun ishlaydimi yoki yo'q? Bu savol javobi Ozodlikka ko'p o'tmay ma'lum bo'ladi. Ozodlikni tinglayapsiz, shu soatga qadar olingan xabarlar qisqa sadrlarda. O'zbekistonda fuqarolarning davlat tomonidan olib qo'yilgan yer va uylari uchun mulkning bozor narxiga teng miqdorda tovon puli to'lanishi aytilmoqda. O'zbekiston qonunlariga doir yangiliklarni e'lon qiladigan norma.uz saytining ma'lum qilishicha, uy-joy kodeksiga kiritilgan o'zgarishlarga ko'ra, uy buzish uchun davlat tomonidan olib qo'yilayotgan mulkdorga buzilayotgan uyning narxiga bozorda teng bo'lgan boshqa mulk taqdim etilishi ko'zda tutilgan. Ukraina mustaqillik kuni munosabati bilan Kiyevda o'tkazilgan paradda minglab harbiylar qatnashdi. 24 avgust kuni o'tkazilgan paradda nutq so'zlagan prezident Petro Poroshenko Ukraina mamlakat sharqida Rossiya parast ayirmachilar hujumini qaytarish uchun qo'shinlar sonini oshirishda davom etadi deya bayon qilgan. Amsterdam Parij poyezdida qurollangan shaxs hujumini bartaraf qilgan 3 amerikalik va 1 britaniyalik Fransiyaning oliy mukofoti bilan taqdirlandi. Gretsiyaning Makedoniya bilan chegarasi orqali minglab muhojirlar hech bir to'siqsiz o'tib kelishda davom etmoqda. 23 avgust kuni xavfsizlik kuchlari bir necha kun davom etgan qarama-qarshilik ortidan Balqon mamlakatlari orqali g'arbiy Yevropaga o'tishga harakat qilayotgan qochqinlar maqomini to'xtatish, oqimini to'xtatish zarurligini o'rgangan va ulardan voz kechgan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Rossiyada ishga o'rnashmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik va tojikistonlik mehnat muhojirlari Qirg'iziston pasportini olayotgani kuzatilmoqda. Qirg'izistonlik kuzatuvchilarga ko'ra, bu ko'rinish mamlakatning Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilgandan so'ng kuchaydi. Ayrim mutaxassislar bu holni Qirg'iziston milliy xavfsizligiga tahdid sifatida baholamoqda. Tafsilotlar Sherzod lavhasida.
Qirg'izistonlik Aybek 6 yildan buyon Moskvada quruvchi bo'lib ishlab keladi. Uning aytishicha, keyingi paytlarda Rossiyada ishlayotgan o'zbekistonlik va tojikistonlik muhojirlar orasida Qirg'iziston pasportiga talab kuchaygan.
Qirg'iz pasport nomam deganlar, mavo tojiklar, o'zbeklar deb 3-4 yildan beri bilamiz.
Bizning pasport bilan ishga o'rnash oson. Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga kirishidan avval ham, qo'shilganidan keyin ham qirg'iz pasportini o'zbek tojiklar ko'p olayotganini eshityapmiz. Masalan, Moskvadagi Qozon vokzalida istagan hujjatni yasab berishadi. Ularda bizning ID kartani tayyorlovchi apparatlar ham bor ekan, deydi Aybek Ozodlikning qirg'iz xizmatiga bergan suhbatida. Moskvadagi Qozon vokzalidan tashqari metro bekatlarida va ko'chalarda ham pasport qilib beraman deb xizmatni ochiq taklif qiluvchilarni uchratish mumkin. Ularning xizmatidan foydalanuvchilar orasida Qirg'iziston fuqarolari ham bor. Ayni paytda Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilganidan boshlab qalbaki pasport yasatuvchilar ko'payishi mumkinligi yuzasidan xavotirlar yangray boshladi. Janumun harakati yetakchisi Mavlan Asqarbekovga ko'ra, bu hol Qirg'izistonning milliy xavfsizligi uchun tahdiddir.
Yevroziyalik birimlikka kirgan so'ng bu tendensiya kuchaydi. O'zbekiston va Tojikiston kirgan emas.
Qirg'iziston Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga qo'shilganida bu tendensiya kuchaydi. O'zbekiston bilan Tojikiston ittifoqqa qo'shilmagani bois, u davlat fuqarolari ittifoqdagilar uchun ko'zda tutilgan yengilliklar bilan ishlashni istaydi. Bu holdan chiqishning bir yo'li arzon qalbaki pasport sotib olib ishga joylashtir. Bu ko'rinishni yo'q qilish uchun pasport chiqarish, pasport berishda zarur ishlarni olib borish, bu sohada islohot o'tkazish kerak. Aks holda bu mamlakat milliy xavfsizligi uchun xatar tug'diradi, deydi Mavlan Asqarbekov. Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, o'tgan yildan buyon 40 mingga yaqin odamga noqonuniy pasport berilgan. Qirg'iz pasportini qochqinlikda yurgan qozoq muxolifati vakili Muxtar Abliazov, jinoyat olami yetakchisi sifatida tanilgan gruziyalik Roman Barbakadze ham olgani ma'lum bo'lgan. Qirg'iziston Ichki ishlar vazirligi avvalroq fuqarolar ism familiyasini o'zgartirib, noqonuniy pasport olish uchun $200 $1,500 pora taklif qilishini ma'lum qilgan. Davlat qayd xizmati tarqatgan ma'lumotga ko'ra, o'tgan yili Qirg'izistonda 495 mingdan ziyod pasport berilgan. Uning 3500 dan ko'prog'i ichki ID pasport, qariyb 195 mingi umum fuqaroviy, ya'ni xorijga chiqish uchun mo'ljallangan pasportdir. Shuningdek, 2014 yilda 3 mingdan ko'proq odam Qirg'iziston fuqaroligini olgani ma'lum. Ularning aksariyati o'zbekistonlik va tojikistonliklardir. Davlat qayd xizmati qoshidagi fuqarolarni ro'yxatga olish departamenti vakili Asqat Toygojoyevga ko'ra, boshqa davlat fuqaroligidan chiqib, Qirg'iziston fuqaroligini olmoqchi bo'lganlarga pasport qonun doirasidagina beriladi. Boshqa davlat fuqarolari Qirg'izistonda fuqarolikni maxsus qonun, prezident buyrug'i bilangina olishadi. Qonunda maxsus tartiblar ko'rsatilgan. Masalan, Qirg'iziston fuqaroligini olganlarning asosiy qismi o'zbekistonlik va tojikistonliklardir. Tojikiston bilan mamlakatimiz o'rtasida maxsus shartnoma bor, O'zbekiston bilan esa yo'q. Ana shu shartnomaga asosan sanoqli odamgina Qirg'izistonga ko'chib kelishi bilanoq fuqarolik olish uchun hujjat topshirishi mumkin. Qolganlari mamlakatda 5 yil yashaganidan so'ng fuqaroligini almashtira oladi, deydi Asqat Toygojoyev. Shu yilning 1 yanvardan boshlab Rossiya o'z hududida Qirg'iziston fuqarolarini ichki pasport bilan kirishini taqiqlagan. Keyinchalik rasmiy Bishkek iltimosiga ko'ra bu qaror o'zgartirilgan. Hozirda Qirg'iziston fuqarolari Rossiya Federatsiyasi hududiga ID karta bilan kira oladi. Armaniston, Belarus, Rossiya va Qozog'iston dohil Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqiga 2015 yilning mayidan boshlab Qirg'iziston ham to'laqonli a'zo bo'lgan. Sherzod, Ozodlik radiosi uchun.
Rossiyada o'zbekistonlik va tojikistonlik mehnat muhojirlari Qirg'iziston pasportini olishga oshiqayotgani to'g'risidagi xabar ortidan Ozodlik Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik va tojikistonliklarning bu masalada fikr mulohazalarini tingladi. So'rovda ishtirok etgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining aksar qismi ikki fuqarolik, xususan Qirg'iziston fuqaroligini ega bo'lish o'zbek muhojirlari uchun Rossiyada yashab ishlashga ancha qulaylik yaratishini gapirsa, boshqa bir qismi O'zbekiston fuqaroligidan chiqish ularni yanada murakkabroq vaziyatga tushirishini aytdi. Mehnat muhojirlari fikrlarini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek tingladi.
Solnechnogorskda ancha yillardan beri ishlab kelayotgan Rasuljon aka na Qirg'iziston va na Rossiya fuqaroligini olishga ishtiyoqi borligini mana bunday sabablar bilan izohladi.
Bilasizmi, men olmagan bo'lardim. Sababi, biz yosh ancha nima qoldi, yaqinda xudo xolasa o'z pensiya yoshiga yaqinlashib qoldik. Bu Rossiyani menga baylab berib qo'ygan yo'qda. Hali bir umr Rossiyada qolib ketmayman birinchidan. Ikkinchidan, imkon bo'lganda Rossiyani pasportini 5-6 yil ilgari olgan bo'lardim. Mo'jiz bo'lgandi. Menga aytdi, juda katta odam aytgan edi. 2 oy ichida xolasang Rossiyan pasportini olasan. Undan dadam rahmat bilan hayot edi. Masal so'ragandi, hech qachon dedi. To'g'ri masal bergan ekan. Omadim, hozir O'zbekiston fuqarosiman. Sababi hech qachon undagi O'zbekiston fuqarosi bo'la olmayman-da. Qaytib kira olmaysiz. Qaraganda keyin O'zbekistonga qaytib kira olmay, nevara chevarasi ko'rolmay, Qirg'izistonda yurib, yo'lsa Rossiyada yurib qolib ketish bo'lmaydi-da endi. Oilam hammasi O'zbekistonda bo'lsa, O'zbekistonga fuqarosi bo'lsam, men boshqa davlatda fuqarosi bo'lsam, men uyga bora olmay qolaman-da.
Dedi Rasuljon aka. Bu muhojirning so'zlarini 25 yoshli Bo'rboy ham ma'qulladi. U ham boshqa fuqarolikni olish O'zbekistondan uzoqlashib ketilishiga olib keladi dedi.
Yo'q, menga kerak yo'q Qirg'iziston fuqaroligini. Men O'zbekiston fuqaroligidan ayrilishni xohlamayman. Chunki O'zbekistonda ota-onam bor, oilam bor. Kirib chiqish qiyin bo'ladi keyin shuning uchun. Ko'pchilik xohlaydi shunaqa bo'lishini, ikki fuqaroligi. Menimcha ko'p unaqalar hozir jo'ralarim ham Rossiya fuqaroligini olishni xohlaydi. Sharoit to'g'ri kelmayapti o'zimizga, shuning uchun Rossiya fuqaroligi yengilliklar bor, pul sharoiti yaxshi, shuning uchun O'zbekistonda yashab bo'lmayapti-da hozir. Ahvol yomon, bola chaqasini boqolmayapti, shuning uchun ko'pi mana shu deport bo'lgan shu yerda yuribdi. 1-2 yildan beri. Rossiyada yurib qolish uchun shu yerda to'xtash uchun 100,000 berishga ham rozi deportini ochish, shu fuqarolik olish uchun.
Dedi Bo'rboy. Ayni paytda so'rovda ishtirok etgan boshqa bir guruh migrantlar O'zbekistondagi murakkab iqtisodiy vaziyat ularni har qanday yo'llar bilan mamlakatdan chiqib ketishga undayotganini gapirdi. Rossiyadan deportatsiya bo'lgan Azamat gapiradi.
Komandir potkilman, aka. 2004 yilda, aka. Men olsa o'zimman, bo'lsa deportman albatta o'zimda. Suvda bilmaydi, o'lmaysa. Men imkoniyat bo'lsa olasin to'g'risi. Imkoniyat bo'lsa o'zimiz qo'shilsa bobomiz qo'ymalar endi bobomiz rozi bo'lmadi. Bobomiz qachon rozi bo'lsa-da qo'shilsa bo'ladi. Bobomiz nima o'ylab qo'yganlar-da.
Dedi Azamat. Tojikistonlik Gavhar ham Moskvada oshxonada ishlaydi. U Rossiyada ishlayotgan qirg'iz va qozoq fuqarolariga ishga joylashish vaqti berilayotgan imtiyozlar tufayli qirg'iz pasportini olishga tayyor ekanini bildirdi.
Agar bunday ishlash qulay bo'lsa olaverardim, ha. Chunki patent olmasdim. Ham Qozog'istonda ham Rossiyada bemalol yurilar. Chunki qirg'izlarga faqat registratsiya bilan ishlayotgan patent qilmasak, ular faqat registratsiyaga turarkan shu.
Dedi Gavhar. Shuningdek, qirg'iz fuqaroligini olgan bo'larmidingiz savoliga javob berganlar orasida bu haqda mutlaqo o'ylab ko'rmaganlar ham topildi.
Endi u vaqtda rostiga o'ylab ko'rganim yo'q. Endi bilmadim, o'zim bilmayman, rostiga olmagan bo'lardim. O'zim ham bilmayman, o'ylanganman unga, aligan qilganim.
Dedi ismini aytishni istamagan suhbatdosh. Biroq so'roq qilingan muhojirlar orasida boshqa mamlakat fuqaroligiga o'tmasdan Rossiya Federatsiyasida yaxshi daromad olish va muammosiz yashash imkoni mavjudligini ta'kidlayotganlar ham talaygina. Ismini sir tutishni so'ragan suhbatdosh hamma gap odamning o'ziga, uning mutaxassisligi va mahoratiga bog'liq dedi.
Yo'q, menga o'zimni grajdanstvo pasportim O'zbekiston meniki. Menga esa normalni ishlab yuribdi, yaxshi menga. Muammo yo'q, hamma yaxshi.
Dedi o'zbekistonlik muhojir. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Kuzatuvchilarga ko'ra O'zbekiston fuqaroligini olish ham, undan voz kechish ham oson emas. 1992 yilning 2 iyulida Prezident Islom Karimov tomonidan imzolangan O'zbekiston Respublikasining fuqaroligi to'g'risidagi qonunning 17-moddasiga ko'ra chet ellik fuqaro O'zbekiston fuqaroligini olmoqchi bo'lsa, birinchi, chet el fuqaroligidan voz kechishi, ikkinchisi, so'nggi 5 yil davomida O'zbekiston Respublikasi hududida doimiy yashashi, uchinchi, qonuniy tirikchilik manbalarining mavjudligi, to'rtinchi, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasini tan olishi va bajarishi talab qilinadi. Shuningdek, qonunning ushbu moddasida hech bo'lmasa ota-onasidan biri, buvasi yoki buvisi O'zbekiston Respublikasi hududida tug'ilganligini va boshqa davlatlarning fuqarosi emasligini isbotlasa, taalluq bo'lmaydi deyiladi qonunda.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Islomiy davlatning Islom komandolari guruhi Afg'onistonning ayrim viloyatlarida o'z hujumlarini kuchaytirgan. Afg'on rasmiylarining ma'lum qilishicha, Islom komandolari tarkibidagi 1000 kishidan ko'proq jangarilar mamlakatning G'azni, Zobul va Uruzgon viloyatlarida hamlalarda qatnashmoqda. Mazkur guruh o'zini Islomiy davlatning ajralmas bir qismi deb e'lon qilgan. Tafsilotlar olim Ko'hkand lavhasida.
Afg'oniston sharqida joylashgan G'azni viloyati hokimi o'rinbosari Muhammad Ali Ahmadining Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, bir necha kundan beri mazkur viloyatda Islom komandolari nomida yangi bir qurolli guruh faoliyatga boshlagan. Ahmadiy bu haqda mana bularni tilga oldi.
بخش از نیروهای زنا که نیروهای بسیار وسیع و عمدهشان بود به استقامتهای شمال مثل تخار و قندوز و فاریاب رفتند.
اوشبو گروهنگ بر قسم شمال ولایتلار جملدن فاریاب، بدخشان و قندوزگه ایتب بارگن. اولر مذکور ولایتلارده دولت خفصلی کشلرگه خرشی جنگلرده اشتراک اتماقدالر. گروهنگ باشقه جنگلرلار جنوبی ولایتلارده فعالیت آلوب بارده.
تعداد محدود از اونا به استقامتهای ولایتهای جنوبی آمدن.
او اسلام کماندولاری دیلگن ینگی گروهنی حاضرگی کنده جنوبی ولایتلاردن قندهار، زابل و اورازگانده فعاللشگنی ایتاده. احمدیگه قرگنده جنوبده مذکور گروه جنگلرلاری سانه 1000 کشیگه ایتاده. Ayni holda Zobul viloyati mahalliy rasmiylari ushbu hududda Islom komandolariga vafodor qurolli shaxslar mavjudligini e'tirof etganlar. Zobul viloyati mahalliy kengashi boshlig'i Atojon Haqbayon bu haqda mana bularni aytdi. Taxminan bir haftadirki Islom komandolari jangarilari Zobul viloyatida kuzatilgan. O'zlarini Islom davlatining ajralmas bir qismi deb e'lon etgan mazkur jangarilarning umumiy soni janubda 600 kishiga yetadi. Ular Zobul viloyatida hali o'z harbiy hujumlarini boshlatmagan. Shu kecha kunlarda ushbu guruh faollari o'z saflariga yangi jangarilar jalb etish bilan mashg'ul. Afg'on xavfsizlik kuchlariga qarashli manbalar keyingi oylarda Pokistondan Afg'onistonga o'tib kelib jang qiladigan guruhlar soni oshganini aytadilar. Afg'oniston Milliy mudofaa vazirligi harbiy amaliyotlari idorasi boshlig'i general Afzal Amonga qaraganda, so'nggi oylarda Pokistonning Vaziriston mintaqalarida o'tkazilgan harbiy amaliyotlar natijasida qator jangari guruhlar Afg'onistonga o'tib kelganlar. Hozirgi kunda ular mamlakat xavfsizlik kuchlariga qarshi jang qiladilar. Ayrim afg'onistonlik kuzatuvchilar hozirgi kunda afg'onlar yurtini terrorchilikka qarshi kurash jabhasining birinchi chizig'ida joylashganini aytadilar. Ularga ko'ra, mintaqa va dunyo davlatlari terrorchilikka qarshi kurash jarayonida Afg'onistonni jiddiy bir shaklda qo'llab-quvvatlashlari zarur. Aks holda terrorchilarni dunyo xavfsizligi uchun tasavvur etib bo'lmaydigan darajada muammo tug'dirishlari mumkin. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
O'tgan haftada Suriyaning Palmira shahrida Islomiy davlat boshini tanasidan judo qilgan 83 yoshli qadimiy buyumlarni o'rganuvchi olim o'z hayotini bag'ishlagan shaharga xoinlik qilishdan bosh tortgani uchun qatl qilingan. Bu haqda olimning do'stlari va qarindoshlari xabar berdi. Lafa bilan tanishing.
Xolid al-Asad 10 yil avval nafaqaga chiqqan. Islomiy davlat jangarlari olimni o'g'irlab ketib, bir oy asir saqladi. 18-avgust kuni Asad omma oldida vahshiylarcha qatl qilindi. Olimni yaqindan bilganlar hamda asirlikka olinishidan avval u bilan suhbatlashganlarning aytishicha, olim Palmiraning eng qimmatbaho xazinalari qayerda joylashgani haqida ma'lumot berishdan bosh tortgani uchun jangarlar uni qatl qilishgan. Asadni kamida 15 yil bilgan Abu Ahmadning aytishicha, Asad har kuni o'z shahri Tadmordan Palmiraga piyoda borib ishlagan. Jonini saqlab qolish uchun Palmiradan qochib ketgan Ahmad oxirgi marta Asadni 13 iyun kuni ko'rgan. Olim do'sti Ahmadga jangarlar tomonidan so'roq qilinganini aytgan. Ozodlik bilan suhbatda Abu Ahmad menga Islomiy davlat chaqirganini aytdi. Ular Asad eng qimmatbaho tarixiy buyumlar qayerda yashiringanini oshkor qilishini istashgan dedi. Uni o'ldirishlarini bilgan. Shunday bo'lsa-da men shahardan ketmayman, shu yerda qolaman degan. Ushbu maqolada nomi tilga olingan barcha suriyaliklarning ismi xavfsizlik nuqtai nazaridan o'zgartirildi. Asadning qarindoshi Halil al-Haririyning aytishicha, olim Palmiradagi har bir tarixiy buyumga, har bir toshga bog'lanib qolgan bo'lgani uchun o'z uyidan ketmasligi aniq bo'lgan. Ozodlikka bergan intervyusida Hariri, Asad o'zi duch kelgan xavfni anglab turgan bo'lsa ham, shahardan ketishdan bosh tortgan dedi. G'ayridinlar va butparastlik. Asadning do'stlari va faollarining aytishicha, jangarilar olimni bir oy asir saqlab, 18 avgust kuni qatl qilgan. Asad qatl qilingani haqida xabar tarqalganidan keyin, Palmira turg'uni Abu Muhammad al-Tadmuri Ozodlik bilan WhatsApp orqali suhbat qilib, ular olimni maydonga qora mashinada olib kelishdi. Keyin radio karnay orqali odamlarni qatlni tomosha qilishga chaqirishdi deb yozdi. Tadmuriyning aytishicha, jangarilar Asadni qatl etish hukmini 150 dan oshiq odamga, jumladan ayollar hamda bolalarga o'qib eshittirgan. So'ngra yuziga niqob taqib olgan jangari xaloyiq oldida qilich bilan olimning boshini tanasidan judo qilgan. Uning tanasi yerda 6 soatdan oshiq, ertalabki 11 dan kechki 5 gacha yotdi deb yozdi Tadmuriy. So'ngra uning tanasini ustunga ilib qo'yishdi deyiladi WhatsApp orqali yuborilgan xabarda. Ijtimoiy tarmoqlarda Islomiy davlat jangarilari Asadning tanasi ekanligini iddao qilib tarqalgan mudhish suratda olimning qonga belangan va boshsiz tanasi yo'l bo'yidagi svetofor ustuniga sariq arqon bilan osilganini ko'rish mumkin. Ko'zoynaklari zarar ko'rmagan Asadning boshi bo'lsa yerda, oyoqlari o'rtasida turibdi. Murdaga bog'lab qo'yilgan plakatda Murtad Xolid Muhammad al-Asad deb yozib qo'yilgan. Plakatda yana olim Nusayr tuzumiga loyiq bo'lganlikda ayblanadi. Nusayr Suriya prezidenti Bashar al-Assad hukumati haqida qo'llaniladigan haqoratomuz atamadir. Arab matbuotida tarqatilgan xabarlarga ko'ra, plakatda jangarilarning fikrlashiga ko'ra, Assad qo'l urgan 5 jinoyat aytib o'tilgan. Bular orasida kofirlar konferensiyalarida Suriya vakili sifatida qatnashish, Palmirada butparastlik direktori sifatida faoliyat yuritish hamda Eronga qadam bosish kabi ayblovlar bor. Sukut saqlamasligimiz kerak. Hukumatni qo'llovchi va unga qarshi siyosatchilar, faollar hamda ziyolilar bir ovozdan Asadning qatl etilishini qoraladi. Asadning davomchisi Suriya tarixiy buyumlar va muzeylar bo'limining hozirgi direktori Ma'mun Abdulkarim Suriya Arab yangiliklar agentligi bilan suhbatda jangarilar keksa olimni sovuqqonlik bilan o'ldirganini aytdi. Suriya revolyutsion va muxolifat kuchlari milliy koalitsiyasi tuzgan Suriya muvaqqat hukumatining madaniyat vaziri Samah Hadaya ham Asadning qatl qilinganini qoraladi. Suriyalik faylasuf Ahmad Barqavi Asadning qatl etilishi taraqqiyot, zamonaviylik va butun insoniyatni o'ldirishga qaratilgan dedi. Barqavi 19 avgust kuni o'zining Facebook sahifasida Assad tuzumi allaqachon minglab odamni o'ldirgani uchun bir olim o'limiga e'tiborimizni qaratmasligimiz kerak demang. To'g'ri, tuzum misli ko'rilmagan mudhish jinoyatlarga qo'l urib keladi, ammo Islomiy davlat jinoyatlari sabab sukut saqlab o'tirmasligimiz kerak deb yozdi. Asad o'z hayotini Palmira xazinalarini o'rganishga bag'ishlagan. Olim 1963 yildan 2003 yil nafaqaga chiqqunicha Palmira tarixiy buyumlar va muzeylar bo'limiga yetakchilik qilgan. Suriya Arab yangiliklar agentligiga ko'ra, Asad nafaqaga chiqqanidan keyin ham mutaxassis sifatida ishlashda davom etgan. Asad hukmron Baas partiyasi a'zosi bo'lgan. Bu narsa uning karyerasiga ijobiy ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Shunday bo'lsa-da, Asad arxeologiya olamida o'chmas iz qoldirdi. UNESCO rahbari Irina Bokova aytganidek, Islomiy davlat buyuk odamni o'ldirdi, ammo ular hech qachon tarix ovozini o'chira olmaydi.
O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Kimdagi bo'sh qorni ochmagan faqat tirikchilik tashvishda yuradi.
Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin ozod nazar baribir izlayveradi. Savollar javobini.
Ozod nazarni haftaning begim kunlarida tinglang.
Siz Pragadan ozodlikni tinglayapsiz. O'zbek militsiyasini so'kkani uchun qamalgan qo'shiqchi ozodlikka chiqdi. O'zbek militsionerlarini poraxo'r deb so'kkani aks etgan video tasvir internet va qo'l telefonlarida tarqalgani ortidan 2 yilga ozodlikdan mahrum qilingan taniqli o'zbek qo'shiqchisi 39 yashar Abdulla Qurbonov jazo muddatini o'tab uyiga qaytdi. Abdulla Qurbonov qamoqdan ozod bo'lgandan keyin u bilan Toshkentning O'rikzor mahallasi ko'rishgan ozodlik manbalarining aytishicha qo'shiqchi biroz dam olgach yana san'atga qaytish niyatida ekanini aytgan.
Qo'shiqchi 2013-yilning oktyabr oyida Toshkent shahar jinoyat ishlari mahkamasi tarafidan O'zbekiston jinoyat kodeksining 219-moddasi, ya'ni hokimiyat vakiliga yoki fuqaroviy burchini bajarayotgan shaxsga qarshilik ko'rsatishda aybli deb topilib, 2 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Qamalishidan bir necha oy oldin Abdulla Qurbonovning o'zbek militsionerlarini poraxo'r deya so'kkani aks etgan video tasvir internet va qo'l telefonlarida tarqatilgan hamda buning ortidan qo'shiqchi litsenziyadan mosuvo qilingan edi. Abdulla Qurbonovga yaqin manbalarning ozodlikka bildirishicha, barcha muammolar militsiya so'kilgani aks etgan videoning internetga tarqatilganidan keyin boshlangan.
Aslida hech qanaqa muammo yo'q edi. Adibada aytilgan militsiya bilan va bu uchun 10 sutka jazo olingan edi. Keyin birdan Toshkent va viloyatlardagi aksariyat qo'l telefonlarida Abdulla Qurbonovning o'zbek militsiyasini poraxo'r deb so'kkani aks etgani tasvirlar tarqalib ketdi. Avvalgi litsenziyadan mahrum qilishdi Abdulla akani, keyin esa sud qilib 2 yilga kesib yuborishdi. Lekin Abdulla akamlarni zonada ham hurmati baland ekan, yomon o'tirmadilar. Hozir hammasi ortda qoldi. O'rikzor mahallasidagi ofisni qaytadan jihozlab, yaqinda Abdulla aka ijodga kirishadi,
deydi manba. Xonanda Abdulla Qurbonov 2012-yilning noyabr oyida Bostonliqdagi to'y bazmidan chiqib, kabobxonaga borgan. Kabobxonada nimadandir janjal chiqqanidan keyin Abdulla Qurbonov militsiya bo'limiga olib ketilgan. Militsiya bo'limida xonanda qo'liga kishan solib, tergov qilingan va 10 sutkaga qamalgan. Oradan 3 oy o'tib, Abdulla Qurbonovning militsiya bilan sanmanga borgani aks etgan tasvirlar O'zbekiston shou dunyosida eng ko'p muhokama qilingan mavzuga aylandi. Toshkentdagi militsiya bo'limlaridan birida qo'li o'rindiqqa kishanlangan qo'shiqchi Abdulla Qurbonov militsionerlarni poraxo'rlikda ayblagani va bo'ralab so'kkani aks etgan video tasvir 2013-yil 17 fevral kuni YouTube portaliga yuklangan. YouTube.com portalining 2 joyiga qo'yilgan video tasvirda Abdulla Qurbonov o'zbek militsionerlarining onasi bilan Mustaqillik maydonida jinsiy aloqa qilaman degan mazmundagi haqoratlarni tilga oladi. Hammang poraxo'rsan, yaqinda perevorot bo'ladi, hammangni, deydi Abdulla Qurbonov internetga qo'yilgan tasvirda. Biz 2013-yilda bu tasvir ortidan xonanda Abdulla Qurbonovning o'zi bilan bog'lanib, uning munosabatini so'ragan edik.
Abdulla aka, hozir siz ancha mashhur bo'ldingiz, shukrlarda, mana qo'lingizga kishan solinib, militsiyalar so'kib o'tiribsiz-da, Abdulla aka.
Ular ham meni onamdan so'kkandan keyin, meni ham onam aka, meni ham ona tuqqan aka. Onamdan so'kkandan keyin, men ham qanaqa savol berganman, shunaqa javob berganman endi, aka, mana o'g'il bo'lib tug'ilganman, Xudoga shukr.
Ular meni hech bir sababsiz kishanlab, onamni so'kishdi. Men ham militsionerlarning onasini so'kdim. O'g'il bola bo'lib tug'ilganman, Xudoga shukr. Jonimga tegishdi va tegishli javobini olishdi, deb javob bergan edi Abdulla Qurbonov ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikdagi bu suhbat e'lon qilinganidan keyin Toshkentda bir kechada 10 ta to'yda xizmat qila olgani uchun Birrov qiroli deb nom qozongan xonanda Abdulla Qurbonov ko'ngilochar saytlarning bosh qahramoniga aylandi. Ozodlikning san'atkor jamiyatda o'z odobi bilan boshqalarga o'rnak bo'lishi kerak emasmi degan savolga javoban Abdulla Qurbonov o'zining quyushqondan chiqqanini tan olgan edi.
Yurtdoshligimiz bilan yoshligimizda yelka qilib o'tirish kunana xalqni yetib san'atkor bo'lganmiz.
Yoshligimizda sho'x bo'lganmiz, maishat qilganmiz. Ammo vaqt o'tib, o'zingiz qilayotgan ishlaringizning to'g'ri yoki noto'g'riligini tarozi pallasida o'lchab ko'rarkansiz, degan edi san'atkor. Abdulla Qurbonov 39 yoshda. Bir qiz, 3 o'g'ilning otasi. 1987 yılda Anori Donayu Dona qo'shig'ini aytib, taniqli qo'shiqchi Farruh Zokirovning nazariga tushgan. Ana shundan keyin 1990 yılda Farruh Zokirov unga atab Kuyov to'ri Abdulla nomli qo'shiqni ijro qilganidan keyin Abdulla Qurbonovning piligi ko'tarilib, san'at olamida tanilgan edi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbeknavo estrada birlashmasida ishlayotgan qo'shiqchi bor yo'g'i 3 sinfni bitirgani, boshqa o'qimaganini aytgan. Alloh yo'q turgan ashulachiman. O'z vaqtida o'qimagan bo'lsam ham ustozlardan o'rganganman. Muhriddin Xoliqov, Farruh Zokirovlarni ustoz deb bilaman. Ulardan ko'p narsani o'rganganman degan edi xonanda.
Eslatib o'tamiz, Abdulla Qurbonov qamoqdan ozod bo'lgandan keyin u bilan Toshkentning O'rgizor mahallasida ko'rishgan. Ozodlik manbalarining aytishicha qo'shiqchi biroz dam olgach yana san'atga qaytmoqchi. Abdulla Qurbonovni mashhur qilgan quyidagi mana bu qo'shiqni e'tiboringizga havola qilsak.
Yuragimda bir so'z yotar seni o'ylab. Bilarmisan go'zal yorim, bilarmisan seni o'ylab kechalari men bedorman. Bilarmisan go'zal yorim, bilarmisan senga atab kunlar yozsam, g'azal yozsam. Bilarmisan go'zal yorim, bilarmisan soyasi yo'q sahro bo'ldim sensiz jonim. Ishqingda har balo bo'ldim go'zal yorim. Yuragimda bir so'z yotar seni o'ylab. Bilarmisan go'zal yorim, bilarmisan seni o'ylab kechalari men bedorman. Bilarmisan go'zal yorim, bilarmisan bo'lsang majnuning man go'zal yorim. Zuhra bo'lsang taqning man go'zal yorim. Kumush bo'lsang otabek man go'zal yorim. Sen uchun har narsaga tayyorman jonim. Bu yurtning iffatli kelini bo'lgin xonadonim. Fayzi farishtasi bo'lgin onamning go'zal kelini bo'lgin. Qalbimning xumori bo'lgin go'zal yorim. Yuragimda bir so'z yotar seni o'ylab. Bilarmisan go'zal yorim, bilarmisan seni o'ylab kechalari men sen güzel yarım, bilir misin?
Taniqli qo'shiqchi Abdulla Qurbonov ijrosidagi bilarmisan qo'shig'i edi. Shu yerda ozodlik eshitirishlari o'zini hosil etib bormoqda. Bizni, demak, bizga xabar, foto, videolarni ozodlikka +42 07 24 97 15 39 WhatsApp va Telegram orqali boring. Ozodlikning jonli muloqotlaridan dushanba va chorshanba kunlari Toshkent vaqti bilan soat 19 da Ozod ovoz, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari vositasida qatnashing. Oqshomingiz xayr bo'lsin. Omon bo'ling.